Avi Walingala. Lula Kalamerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis ya Amerika ipai tuzali kopesa bino sangu ya mokili ya lelo ye. Ngonga ya zumi na mwambeto 18h na Kinshasa, Mbandaka, Brazzaville pe Luanda, pe ngonga ya zumi na Lubwato 19h na Moba pe na Est nyonso ya ikolo Kongo Demokratika. Mpoko elamu pe boye mbolamu na bino banso bozili baku ya kolanda linaka na biso ya yambo sangu ya mokili ya lelo. Sangu ya mokili ya lelo na lokota na Lingala na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Akoya Weda na Alfredo ba Petit Biso Maboko pona kukomi selabino sangu ya ngoye paina bino na lisungi ya Marius Munga. Sangu ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sangu ya mokili ya lelo Bazuzi basato basika batiami na cour constitutionnelle eye ya ikolo Kongo Demokratika na bobeti zeke bosalami lelo zuzi Dieudonné Kamuleta badibangande a zue sika ya zuzi Dieudonné Kalubi oyo atiami pembeni sima na mibu mibale. Batu kuleka zumi na mitano bakufi na bobomi bo salami na bayi bafundami kozala basimba minduki ba kudeko na esika ba kima bitumba ba vandaka na ka ya loda na Ituri.
21h30, ba milisi ya kodeko ba koti na kaya deplase, oyo izuami na loda, ba bomi 15 person, parmi bango tozana bana ebi.
Boyokani boiki sami makasi sima na bitumba na mboka kamwe na nsampu kolanda bobomi bosalamaka mibupe basanza bileki na Kasai Central to kolanda reportage awa.
Kubiso bayi, tobandaki na matata, tutiki yango mpe kimya izongi bisika binso pe bato bakomi kotambola na bopete bonso. Bitumba bizali lisusu te, tozali mpona tombwa.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville basali ba lakisi pe balakisi bilongi babango basengi ko botosi ya makoki na bango na kozwama na mosala pe na kokende kopema.
To interpeller bas employeurs, bakata bas entreprises, batosaka mebeko o ebongisi mosala ya ba travailleurs te.
Na eteni na biso na bozindo Marius Munga akoyamba pona biso maître Chicha Bokolumbe oyo azali bongo avoka pe ayebani mingi po azalaki na bosambisami pona misolo ya mikolonkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi pe azalaki mosambeli ya Sami Jamala akolobela mbongwana esalami na cour constitutionnelle. Kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique etie pembeni bazuzi na yango mibale Dieudonné Kalubi na Prince Funga Sima Boponi ya kobeta zeke e salemaki lelo na bosenga ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi mikolo mileki na mokanda mokonzi wa ndako ya mosala Guilain Nyembo akomelaki bazuzi mikolo mileki. Boponami boye bosalemi mibu mibale kaka sima boponi ya Dieudonné Kalubi bomokambi ya cour constitutionnelle mpe mobu moko liboso ya maponami maye makosalema na mobu mozali koya. Dieudonné Kamuleta badibangande akomi mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle. Bato koleka zomi na mitano babomami lelo na kan ya bakima bitumba na mboka Djugu province ya Ituri na bebamonani kozala basimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Kolanda société civile ya esika eye basimba manduki baye bakotelaki bato na ntango bazalaki na pongi lobi na butu na ngonga ya libwa. Bosengeli koyeba ete lobi loleki bato pene na 15 babomamaki kaka na territoire ya Djugu na basimba manduki ya Kodeko. Pona yango Antonio Guterres, kalaka mokonzi ya Nations Unies, atelemeli bobomi boye pe asakoli ete ONU ekokoba kopesa maboko na bayima mpinga FARDC na nzela ya MONUSCO pona kozongisa kimia na eteni eye ya ekolo Congo Démocratique. Bato babale baye bamonani kozala basungi ya badongolo miso ya lingomba ya ADF bakatelami mibu 12 na bolo ya boloko na tribunal ya basoda ya ingomba Beni na ituka ya Nord Kivu. Sanzaminei utobu sambisami ya babayi basunga kabayi lingomba ADF Ebandaki, bato koleka zomi na mwambe basili kukate la maboloko. Na kati na bango, moye ekolo Rwanda moko, moye ekolo Kemoko, mpe bato babale ba ekolo Uganda. Ministre et enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba, na moninga waye ya finance Nicolas Kazadi, bayano la kilobi loleki, liboso ya bakelimi beko na maye matali, mosolo moye mobimaki mpo na kusalisa momekano mwa tenafep mpo na mibumi bale ya 2020 pe 2021. Mikolo mileki, inspection générale ya finance et sakola ki ete, mosolo kole kaba million zomi na motoba, mopengu samaki na maye matali bosalisi bwa momekano moye. Kasi Tony Mwaba awanganaki kozala sima ya bopengwisi boye. Bakami babi kolo baye bakutana ki lobi loleki na ingumba Abidjan na Côte d'Ivoire na masolo ma COP 15 bazwi mokano ya kosala mosala elongo mpona maye matali bokauki ya mabele mpe bobundisi bwa changement climatique. COP 15 ezali bokutani bwa yambo liboso ya bokutani boye bokosalema mikolo mizali koya na ekolo Brésil mpe sima na ekolo Chine kaka pona kosangisa makanisi mpe koluka lo lenge kani kobundisa changement climatique. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobi loleki pona kopesa lisusu lisungi na ya mandoki mpe bibundeli ya ndenge na ndenge na ekolo Ukraine pona koyeba kobunda na ekolo Russie. Mokano moye mozwamaki lobi ntango ekolo Russie ezalaki kosala milulu ya kokundola bolongi na yango sima ya Deuxième Guerre mondiale.
Matondo mingi Marius Munga. Awa na États-Unis, talo ya carburant e mati pe e komi esika misusu na esika e koma na inote yambo. Na bisika misusu galon tope litre mitano ya carburant tope ya essence e likisi dolar motoba bo mati bo an talo boye bozali kolanda bitumba bizali kosalema na Ukraine na mampinga ma Russie. Batukuleka tukumitano babo mami na baye bamona niko zala basimba minduki ya lingomba kodeko na ituka ya Ituri. Tulanda bulai wuto bunya na Christina Bedito.
Ezali na kan ya bakima bitumba ya loda pene kilometre le tukumi bale na fataki na territoire ya Njugu nde basimba manduki bafundami kozala bayi lingomba kodeko babomi batu zomi na mitano basi pe bana mike bazwami kati na bawei bakima bitumba basusu bayike bazoki pona yango bayi société civile basengi mbala isusu ete état de siège esila posima ya mbula moko bitumba bizali kokobaka mokambi ya société civile apesi biso maloba maye. Dieu donne le sa.
Lobby na pokwa 21h30 ba milisie ya kodeko ba koti na kaya deplase oyo ezwami na loda ba bomi 15 person parmi bango tozana bana ebele bao bakufi ba mama pe batuzomi bazoki bao bazoki bazana hospital bakufi tisi koyo bakundami na note ba bebembe ezana mabele na site esika ba bomaki bango tozali komona ete bao balingi bitumba bao bazali kolinga koboma batu na Ituri ezali ba oyo balingi état de siège esila te babanda koboma batu pona ko éterniser état de siège na Ituri tozana posa ya kimia na Ituri tozana posa ya développement tosengi na gouvernement ba ouvri akete pona ko yeba nini esale mikuna pe ba yeba mutu oyo azali responsable ba kangaye tozosenga pe na gouvernement national po ba décider pona ko lever état de siège oyo ezali kosunga batu te
Sokande bayi G5 lingomba lisangisi bayi Kabila alour Emma Ndokebo Nyali na Mambisa bayi bakufisi mabota mingi na Ituri bapesi mbela na letapo ezongisa kimya sokite bakoluka bango moko basilisa bitumba na ndenge na bango mola kiselongi na bango Christian Uteki alobi
ya des enfants moins de 5 ans e bele bana bawo bana na basale ni na kodogo po bazala masakre toki motema pasi mingi parce que toutes les fois ba attaque salma bongo na site ozanolwe na ka position ya FARDC ba militaire ba intervenir ete pourtant dozan na periode wa benge état de siège esa periode oyo munguna atamokote akoza la makoki ya koloba eloko atamokote pene ba FARDC ou likola FARDC parce que armée nationale il faut intervenir mais eloko tokamu c'est comme ça tozoloba soki armée exana makoki kukisuta ya kubunda baloba e permette so teke biso population to s'organiser biso ba victime to s'organiser biso moko po to bandenge nini kutumi batela sifode to bunda sifode to salandenge baloba comme ça ba biso biso ke basana ba kukita ya kubunda ku protéger population et que population et se prendre en charge aso makuki na moko a me protéger c'est parce que trop c'est trop
to kundola ete bobomi bakima bitumba na kan loda boye bo salami sima ya boye ya kan ya batimuliwolo na blackets bipai wapi kino sikoyo batu bazali kokuta bibembe na zamba to simba ete batu mingi bazoma ki makasi na bakodeko baye bamemaki baike na zamba yango president a société civile ya mungwalu alobi motango ya bawei mozali seko bakisama pe asakoli ete état de siège ezo silisa pasite toyoka deni masika
lokolo ato landi makambango ala lupu bakufi ebele eza presque 62 personnes bao batumbi bango na kati la moto kuna pour le moment bazali kokotine kokufa bao bazali na hôpital ba blessé bazo kutina kufa ata bakufi miso bazali komona ndenge bato bazali kokufa banda makambo salmaki na butu ya kuna ti leloyo ata soda moko akitina no kuna place wana ate
bunya république démocratique du congo christine abedito pona lolaka ya amerika
matondo mingi christine abedito uto bunya Boyokani boyikisami makasi sima na bitumba na mboka kamwina ntsapu kolanda bobomi bo salamaki na esika eye na Kasai Central mibupe basanza biliki. Ezali sima na musala pnud mabongisi ma ouenu pona ntumbwa eutaki kosala na masanga na mboka na etuka eye. Tolanda sango yango na Natalise Kabuoro Simurabie.
Misala mia pajur, miye mikangemi, si manasanza ntuko mibae na minei, mipesa kinzela ya koluka kimia elobi mokambi ya mabungisi yango Alain Kateta.
L'objectif principal, je rappelle, est de renforcer la cohésion sociale.
Tina na yango izali kome maboyo kani kati na bayi population, bayi bazwa kimpasi pe kosala ite makambo mamemaka matata mazala lisusu mpenzate na etuka ya Kasai Central.
Matata pona mboka akamu inansa. Maumira ki mingi mpe mamyoma ki kufa na bato mingi na sektor ya Dibaya na Kasai Central. Matata mango mahuta ki na bobomi ya chef kutumye ton kumu na kombo Jean-Pierre Mpadi kamwinan sapu le 12 août 2016. Bowe lani bolandi liwaliye. Pona chef kutumye pia kasonga ya mboka kamwinan sapu. Esengeli kondima mosala punu de salipa mbate elobiye kimia mpenza ezongi na mboka yeye. Mpe baiba fandi bazongeli kosala misala na bango na kimia inso. Toyo kankumu pia kasonga.
Kimia ekoti bisika binso. Nazali kosepela na mokondi ya mboka oyu abandaki makambo mingi. Tolingiye pe tozali kopesa ye maboko. Biso bayi tobandaki na matata tutiki yango mpe kimia izungi bisika binso pe bato bakomi kotambola na bopete bonso. Bitumba bizali lisusu te. Tozali mpona tombwa.
Mposa ya chef kutumie mpe ya bayi population ya Dibaya. Ezali komona basungi basusu kopesa bangoma boko pona botombwa mi ya ingumba ena. Tolanda lisusu nkumu mpe ya kasonga.
Izo senga ite mabongisi masusu maya basungi baya kupesa maboko na mabongisi malolenge mosusu mingi mingi na maye matali mai pambate mai ezangi mboka mingi awa bitelo ya malamu bizalite lutiliki mpe lozalite tozali na bosenga ya lisungi mpona kotombola lolenge ya kobika na biso
mabongisi pajur mapesa mamisolo na fond pour la consolidation de la paix libenga mpona koyikisa kimia makasi pe bosangani ya bureau conjoint ya ONU mpona makoki mabomoto organisation internationale mpona ba migration pe ONG Search for Common Ground. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville basali pe balakisi bilungi da bango bazali kosenga botusami ya makoki na bango pona kozwama na mosala tope pona kokende kopema sima na kosala mosala mwa ntango mingi. Tolanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Uniabo Kian.
Ifilili liabo kembeli mokolo moyeba na pona basali binyate maki na bolaibwa balabala ya prefecture lwa ituka Pointe Noire. Mokolo mwango, mokembe la mi na likanisi enene tutangi, basali bia bituka Pointe Noire pe kwilu, na nzela ya babundi limambi ma basali, babile liba iba kuzwa kabatu na misala ite, batusa ube bakasa mizingi mambi ma mosala na maye matali kolongola bato na mosala.
Pona ane oyo vraiment bakwa kezali makambo ezali ebele ba syndicat bazali kobunda bazali kosala makasi de telle sorte que ba droit ba travailleurs ezala respecté. Vraiment na mboka na biso Congo soki totali malamu ba droit ba travailleurs ezali sous respecté te yango ba syndicat bazali kobunda bazali kolala te butuna moyi pona l'état atala makambo oyo de telle sorte que ba travailleurs ba se retrouver vraiment ezali pasi likambo na nupenza tozwi terrain d'attentité.
Na boyibite bokembela mibona bopesi ndikisa na likuku ikolobelaka mambi mabasali kozwa na maboko penza mambi matali botosa mibwa bakasa mizingi mambi ma mosala.
To interpelle bas employeurs bakata bas entreprises batosaka mibeko o ebongisi mosala ya ba travailleurs te to lobi na ba employeurs ba respecte code du travail. Parce que ceux qui ont respecté le code du travail, na kate ya ba entreprises, ba grève de kozalate. Ceux qui ont na makambo, ceux qui ont kokoso ezali, ba bengi ba syndicaliste, ba vende sikamoko, parce que ce qu'on tato mokonzi a lobby, il faut dialogue social ezala na kate ya ba entreprises. Mais ceux qui, ba employeurs, ba zo tous à code du travail été, wana vraiment, ba contradiction, et kozalana ba situation conflictuelle na kate ya ba entreprises, Bewana makambo ba grève et monana.
Bokembela mibwango mosalimi na mabongisami mwa basanga makobundela kamambi mabasali bia bituka ponte noire pe kwilu. Na bokasi bo basanga mana nde bakoki na ndenge molongo bani kosangisa basali bayike puna bokembela mimokolo mona. Furon onobo ponte noire VOA.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Na eteni na biso na Bozindo, Marius Munga yambi pona biso maître Chicha Bokolemba oyo azali bongo avocat pe ayebani mingi po azalaki na bosambisami ya bopengwisi misolo ya mikolo kama ya yambo ya bokonzi ya Félix Tshisekedi azalaki bongo avocat ya Sami Jamala azali kolimbola mbongwana euti kosalama na cour constitutionnelle po lokola toutaki kuloba yango bazuzi basato basika bauti kotiama na cour constitutionnelle po na sima na kubeta maka na zeke ezali bongo bolongwi ya Jedoni Kalubi oyo chami ne pembeni pe zuzi mususu ya sika na kombo ya Dieudonné Kamuleta nde apesami ebonga ya kokamba cour constitutionnelle tolanda masolo na bango.
Maître Bokolombe mbote na yo
mbote ndeko marish
cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique euti kotia na pembeni ba zuzi mibale na kati na bango zuzi Dieudonné Kalumba uti kotia ma pembeni pe zuzi ya sika auti kopona mabomo kambi ya cour constitutionnelle. En tant que juriste okoyi ko bisa soso ki maimaliki lelo malandi penda ndenge mibeko misengi tote.
Bon, merci pona mutuna nayo principe ezali boli lindi sanga parce que zaba mwe mususu technique mwe na tiamu na lingala pe kwate
likambute
principe elobi boli renouvellement. Il y a cour constitutionnelle et à la après 3 ans, ce qui est une procédure normale. Ce qui est une procédure normale, c'est-à-dire que la loi va prévoir que après 3 ans, va renouveler chaque composante. Il y a la composante présidente de la République, il y a la composante conseil supérieur de la magistrature, et puis la composante, il y a parlement. Mais Awa, les alliés communaux, contrairement, parce que procédure Wana, les alliés prévus dans la constitution d'article 158, et nous dit que la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. C'est ça. Mais même tout le monde, ma campagne et Betty, pour constater que partant il y a nomination, il y a président, il y a Cour constitutionnelle, na renouvellement na yendenge outil ko salama pour que al koka kolongwana et bonga mbula misato et ko kite.
Alors, Mbula Misato eko kite sikawa eloko nini eko salima. Est-ce que Dieudonné Kaluba azalina possibilité ya kosala recours ya koboya bolongwi naye?
Ezali c'est un droit. Moi na pota na kanisi naye ezali penda tepo naye basoki ako s'engager na procédure on a pota ko contester procédure oyo ba juriste mingi bazali komona les alliés irréguliers, ou on a établi des mots qui a condamné Bongo pour soumettre question on a la constitutionnalité pour aller dans ceux qui bâtissent le monde là avant trois ans ou non.
Tu as bien été cour constitutionnelle les alliés dans le en français la plus haute cour y a Mboka kasi Mokondi wa ekolo azali na liloba ya koloba pona ko changer ndenge cour constitutionnelle singele tambola.
OK. Mokondi ekolo azali liloba te pona ko liloba a changer procédure ya cour constitutionnelle. Azana sinon ezala ça sera de l'illégalité parce que loi wana ezali votée na niveau ya parlement et puis ezali consacré par la constitution. Chef de l'État Yemoko a coquille qu'on voit même a coquille qu'on voit Makamisiwana parce que ceux qui a vu Makamisiwana ça veut dire que changer constitution à la Makamisiwana Yemoko.
Kasi toyebi pe lisusu ete mokano ya kosala ete bakutana ezalaki bongo mokanda mokonzi ya ekolo atindaki mpona kosenga na bango bakutana. Est-ce que wana ezali droit na ye akoki kosala yango?
Bon awa constitution ne prévoir constitution ne naïve que l'article 70 et prévoir renouvellement de la cour constitutionnelle. Mais nulle part dans la constitution va reconnaître le chef de l'État que après sa nomination la cour constitutionnelle pour bakoka pour sangana constitution mobe pour dikonji et puis nomination na.
Bato bayike bazali komona na bolongwi ya juge Kalubi loboko ya politique na sima na yango. Est-ce que naibi ke yo za mingi ozobeta biso masolo ya droit? Est-ce que tokoki koloba ke politique ezali sima mokano ye?
Bon, nga na osala ba analyse juridique comme avocat, koyeba penza soki politique ezali ko interférer na makambo ya justice. Na ko koka penza ko sembola ngo te mais biso nyonso ko constater que na mobe ko likondi e prévoir trois ans pour na renouvellement tertiaire ya cour constitutionnelle donc pour renouvellement ya trois membres mais tu es comme on a que mbula misato e koki nyonso te et sur base ya mokande ou tire pas papa mokondi. Eux, ils allaient continuer la communauté de service et agression en chef. Il y a le 9 mai 2022, cour constitutionnelle et procédé bongo na changement, il y a ma membre naé, alors que Mboula Misato et Koukaki n'a été conformément à l'article 158 alinéa 4 de la constitution.
Alors, tozonga na mokitani wa ye Dieudonné Kamuleta badi banga ou aza mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle. Yo ozali ya juriste munene ya ekolo Congo démocratique oyebi ye ba makasi na ye ezali nini na musala oyo sika koyi kozwa?
Bon, na koloba personnellement te pona ye moko mais je pense que ceux qui déjà nakanisi ceux qui ba promio bongo oyana et bonga ya cour constitutionnel, ça veut dire que aux ana moi bagage aux ana na moi mayele pour la coluca kosembola, parce que ce n'est pas n'importe qui on va pouvoir joyer ba qui aller na cour constitutionnel. Donc ceux qui le lo banganga mayele oyo ba dans la cour constitutionnel qui sont en neuf a promis ba quoi qui mbela na bana moto moko ba monique et ko qui ko za la lié. Je pense que les amis moto yo justice ba ko qui ko ça la conscience
tozonga mukena ndenge na procédure ba landaka pona ko pona bazuzi ya cour pona ko renouveler bazuzi ya cour constitutionnelle. Est-ce que ezalaka balobi ezali zeke ndeto bana lingala ezali est-ce que ezali hasard ou bien bayoka na kadija na kati na bango ke mutu kingandi nde basengeli balongwa
règlement d'ordre intérieur ya cour constitutionnelle et le bakabongo tirage au sort et le micro le baquet bâti on a et puis nettoyé a poli papier donc ça quoi ça donc ça a été que ça s'est pas passé on a tiré moto avant
donc ceux qui te l'ont dit ndenge wana to ko ikolo bakyo ezali hasard que Dieu donné kaluba a bima na kati ya bato na misato
suivant nani ceux qui te le dit polanda ndenge règlement d'ordre intérieur et lobby, parce que règlement d'ordre intérieur et à couler la biche, tirage au sort et les alliés contraires à la désignation.
Merci, Mingi, monsieur Chicha Bokolombe. Nous allons vous dire que vous allez vous dire que vous allez bongo avocat dans la cour et vous allez qui bongo, vous allez vous dire que vous allez qui monsieur Sami Jamal, Maï Matali, procès il y a 100 jours. Merci, Mingi, Toton Dieu Boutonde.
Merci, monsieur le Colombe de Comarus.
Matondo mingi ezalaki bongo au maître Chicha Bokolombe azalaki koyanola na makambo na matali cour constitutionnelle. Lokola bouti koyoka zuzi Dieudonné Kamuleta badibangande ya ponami pona kokamba cour constitutionnelle huto lelo sima na bolongwi ya Dieudonné Kaluba na Bobeti Zeke. Dieudonné Kamuleta badibanga asalaka mosala ya buzuzi huto mwakala na misala mingi ya sembo na ekolo Congo Demokratika. Azalaki pe mopesi toli na tope conseiller na cour ya cassation na Kinshasa. Maître Dieudonné Kamuleta Azali na cour constitutionnelle huto le 17 juillet 2020 et sika azalaki kosala mosala azali donc moto ya sikate na cour constitutionnelle kasi aponami sima na Bobeti Zeke boye botie pembeni Dieudonné Kamuleta oyo atiamaki bo zuzi ya cour constitutionnelle mibu mibale miliki sima na kozalaka mosambeli tope avocat Dieudonné Kaluba Batumingi Baibaki na Bosambi Sami pona mikolo kama ya Bopengi Simisolo na Mokonzi Akala na Mopesi Toli ya Mokonzi Akala Vital Kamere sango na biso ya Mokelele komi na Suka to Lobaki Lelo.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Festivino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na Mosalimate.
Na Sango ya Mokili lelo to lobaki Bazuzi basatu batsika batiami na cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique na simana bobeti djeke bosalami lelo zuzi dieu de ni kamuleta badi bangande azu esika ya zuzi kaluba dieu de ni oyo atiami pembeni sima na milulu miango batukoleka zomi na mitano bakufi na bobomi basimba minduki basali na esika bakima bitumba bazali na loda na ituri boyokani kiboyo kisami kimia bo ikisami makasi na Kasai Central asima na bobomi ya kamuna sapu topesi matondo na Marius Munga na firme ko ya Weda na muninga na biso mosusu ezalaki wabino edi isango tukutana na 20h30.